Lielās talkas dienas grāmatā.
Ir 10:41 minūte, vēlreiz labrīt Latvijas radio 2 klausītāji, labrīt visi talcinieki un labrīt Ramona.
Labrīt, labrīt.
Ramona, nu pastāstiet mūsu klausītājiem, uz kurienes esmu piezvanījusi.
Jūs esat piezvanījusi uz Skulti, Līmežu novadā. Mums ir ļoti jauka vieta, mums ir Edgara Liepiņa ielako un mežs pa vidu. Un mēs šodien tīram to mežu līdz Edgara Liepiņa ielai. Tīram arī, nu, tur, kur mēs paši esam, pie Aģis upītes.
Jā.
Nu, tā ir ļoti liela atsaucība, sazvanīja jaunieši no šām vietām, kur viņi tad dzīvo, jau bija no rīta atnākuši pēc maisiem, tā kā mēs visi čaklu strādājam.
Cik apmēram varētu būt talcinieks šobrīd jūsu pusē?
Nu, mūsu pusē varētu būt kādi 20.
Aha, tāds papraus pulciņš.
Jā, bet, nu, mēs esam katrs sadalījušies, vieni ir aizgājuši uz jūras pusīt, vieni ir šajā meža pusītē, vieni ir pie upes, mēs tā riktīgi sadalījāmies, lai visiem ir ko darīt un lai ātri varētu to visu savākt.
Bet kā ir diezgan, tad sanāk tā, ka diezgan tā apkārtne tur tāda piesārņota ir?
Nē, viņi nav piesārņoti, bet, nu, ziniet, kā ir cilvēki, kam garšo aliņš, jā, un viņš neuzskata, ka to pudelīti vajadzētu aiznest līdz mājām, lai izmest mistusē, viņš uzskata, ka to pudelīti var iemest mežā.
Nu, jā.
Jā, un tā gads ir garš, jā, teiksim, pēc tās lielās tāks, kad viss ir savākts, viņš to aliņu dara vēl tālāk, un tas pudelīti atkal
pa gadu sakrājās. Kā jā. Ir, Ramon, jūs pirmo gadu piedalīties, nu tā oficiāli lielajā talkā?
Nē, ceturto.
Ceturto gadu. Un ja, tā salīdzina arī tos iepriekšējos gadus un šo gadu, vai, nu, vai ir tomēr kaut kādi uzlabojumi, nu, to maisu skaits sarūk?
Sarūk. Mums bija pirmā gadā vispār ārprāts. Mežā bija iznests, es nezinu, televizori, kaut kādas riepas. Tad bija, ziniet, tās alus pudeles, kas ir plasmas. Pilns mežs bija. Mēs kaut kādas 20 maisus laikam savācām. Nu, es gribu teikt, ka par šiem 4 gadiem tiešām ir uzlabojumi, jā. Mums tagad ir, nu,
Cilvēki sāk domāt mazliet tomēr zaļāk, vai ne?
Es domāju, ka jā.
Varbūt ir šobrīd tas īstais laiks, jo mūs dzird visā Latvijā, un varbūt ir kāds, kurš jūsu pusē šobrīd sēž mājās un skatās pa logu, foršs laiks, spīd saule, ko lai šodien dara? Nu tad ir īstais brīdis uzrunāt savējos.
Jā, droši nākiet, mēs atrodamies Kaktus ielā 16, Skultē, tur var dabūt maisus. Nu, visi mīļi lūgti, kas vēlās pastrādāt šodien, savākt savu vidi.
Bet, Ramon, no jūsu puses arī noteikti noderētu kāds novēlējums, ne tikai jūsējiem tur Skultē, bet mums visiem visā Latvijā un arī ārpus Latvijas, jo lielā tālaka ne tikai Latvijas teritorijā notiek, bet arī citviet Eiropā latvieši ir sarosījušies un arī sakop savu apkārtni.
Jā, es gribētu novēlēt, varbūt padomāt pirms tam, kā mēs kaut ko metam zemē, vai, nu, paņemt kādu maisiņu un atnest to atkritumu līdz mājām vai līdz tai vietai, kur viņi var atnest, lai tomēr tas mežs ir zaļš un skaists un lai mēs dzīvojam tīrā sakoptā vidē.
Paldies, Ramon, jums par sarunu, lai izdodas un lai tad, nu, to maisu ar katru gadu paliek arvien mazāk, un lai beigās mums būtu vienkārši skaista brīvdiena, ko pavadīt visiem kopā.
Es arī tā domāju, paldies jums. Paldies. Visiem pārējiem arī veiksmi šodien.
Jā, paldies, visu labu, atā.
Visu labu, atā.
Tā bija Lielās talkas dienas grāmatā.